habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ed oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaasa ah bisha januari ee sanadka 2022 waa 26 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiidnimada magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaysa saare cabdi axmed iyo anigoo ah xuseen maren.
dhegeysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a maamul goboleedka koonfur galbeed oo ka hadlay dagaalo dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa al-shabaab
deegaan 25 kilomitir u jira magaalada baydhabo saydheel oo la yihaahdo ayaa ciidamada dowladda koonfur galbeed iyo kuwa federaalka ah booliska iyo daraawiishta isla jiraan ay weerar ku qaadeen goob ay ku dhiimaaleysanayeen ciidan oo diyaarsan oo ciidan loogu talagalay howlgal argagixiso ay ku sameeyaan magaalada baydhabo.
waxaan sidoo kale idiin haynaa falanqayn ku saabsan dacwadda uu kongareska maraykanku kusoo oobayo madaxweynihii hore Donald Trump.
dacwadani waxa ay salka ku haysaa qalaasihii iyo burburkii ka dhacay aqalka Capitol Hillka kadib markii ay isku soo baxeen dad aad u tiro badan oo ka mid a taageerayaashii madaxweynihii hore Donald Trump oo diidanaa in ay la ansixiyo ansixintii ugu dambeysay maalintaasi uu maro doorashooyinkii madaxweyne Biden lagu soo doortay.
qodobadaasi warar kale ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba waan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
xubno ka mid a aqalka sanadka ee Maraykanka ayaa maanta la dhaarin doonaa si ay garsoorayaal uga noqdaan eedda maamuska xayubinta madaxweynihii hore ee Maraykanka. eeddan ayaan bilaabmi doonin ilaa iyo laga gaarayo bisha February 8-deeda kadib markii hoggaanka dimuqraadiga iyo jamhuurigu ay isla garteen inay wax yar dib u dhigaan si ay waqti u siiyaan si ay isu soo diyaariyaan xubnaha sharci dejinta ee dacwadda ogaya iyo weliba kooxda difaacaysa Trump, islamarkaana waqti dheer iyo loo siiyo in aqalka sanadku ay ansixiyaan xubnaha golaha wasiirada ee Biden uu soo magacaabay. xubnaha aqalka hoose dacwad oogayaal noqon doona ayaa sida caadada ah fiidnimadii isniintii socod ku tegay madasha aqalka sanadka si ay ugu gudbiyaan qodobada maamuska xayuubinta oo Trump ku eedeynaya kicinta kacdoon xidhiir la leh gelitaankii aqalka Capitol Hill ee taageerayaashiisa horraantii bishan. xildhibaanka hogaaminaya mooshinkan oo ah Jamie Raskin oo laga soo doortay gobolka Maryland ayaa akhriyay qodobada eedda ka dhanka Trump, isagoo sheegay in Trump uu si daran halis u geliyay ammaanka Maraykanka iyo weliba hay-adaha dowladda. ra-iisul wasaarihii dalka Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa maanta is-casilay kadib toddobaadyo ay xurguf ka dhex taagnayd isbahaysigiisa xilka ayaa, taas oo Talyaaniga ku timi xilli ay la dagaalamayaan xanuunka coronavirus ee baahay. waxaana is-casiladiisa uu gudbiyey madaxweynaha dalkaasi Sergio Mattarella oo isagu ah hogaamiyaha rasmiga ah ee dalkaasi, iyadoo istiqaaladiisa ama is-casiladiisana uu si rasmiya u shaaciyey xogihiisa guud. madaxweyne Mattarella ayaa u yeeray ra-iisul wasaaraha is-casilay islamarkaana ka dalbaday inuu sii joogo si kumeel gaar ah iyadoo laga doodayo waxa xigi doona tallaabadan. waxaana xafiiska madaxweynuhu sheegay inuu wadaxaajooda la bilaabi doono hogaamiyaasha xisbiga Arbacada si ay go'aan uga gaaraan waxa xigi doonaa. booliiska iyo weliba dad badbaxaya ayaa dalka Holland markii saddexaad isku dhacay habeennimadii isniintii kadib markii dowladdu ay soo rogtay bandow si loo yareeyo xanuunka COVID-19. ugu yaraan 150 qof ayaa isniintii lagu xiray guud ahaanba dalkaasi kadib markii dadkii dibadbaxa sameynaya ay meelaha qaar dab sureen, dhagaxaan ku tuureen, islamarkaana ay fartaysteen dukaanada qaar. magaalada Rotterdam ayaa booliisku ay ku jawaabeen asunta dadka ka yimaysiisa, iyadoo falkaasi la mid ahna uu ka dhacay magaalada Amsterdam halkaasoo booliisku ay biyo u adeegsadeen dadkii bannaanbaxayay. xasilooni darro ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa magaalooyin kaleoo dalkaasi oo kuwan la mid a, waxaanay mas-uuliyiintu ay sheegeen in 10 booliis lagu dhaawacay Rotterdam. ugu dambeyntiina hogaamiyaal sare oo ka tirsan kooxda Taalibaan ee Afghanistan ayaa maanta safar ku tagay Iiraan si ay afkaar iskaga weydaarsadaan wadaxaajoodyada nabadda ee Maraykanku garwadeenka ka yahay ee u dhexeeya dhinacyada Afghanistan ku dagaalamaya. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan oo lagu magacaabo Saciid Khatibzeen ayaa sheegay in xubnaha ka socda kooxdu ay si rasmiya casuumada u heleen Iiraan si ay isula eegaan hannaanka nabadda ee Afghanistan. warbaahinta Iran oo soo xiganaysa Khabiib Said ayaa sheegay in booqashada Taliban ay qayb ka tahay siyaasadda Iran ay ku gaarayso dhinacyada nabadda ee Afghanistan.
Maxamed Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo inoo akhriyay warkii dunida.
Wararka ka imaanaya maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxay sheegayaan in ugu yaraan 5 ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab lagu dilay iskoor imaad dhexmaray ciidamada maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo kuwa dawladda federaalka ah oo dhinaca iyo kooxda Al-Shabaab. Warkan waxaa ka soo diray magaalada Baydhabo wariyaha ayaga Muqtar Maxamed Atosh.
Dagaalku wuxuu aroornimadiisa ka deegaanka Saydheelo oo 30 km u jira magaalada Baydhabo ku dhexmaray ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed oo iskaashanaya iyo kooxda Al-Shabaab wuxuu bilowday iskorimaadka markii ciidamada dawladda iyo kuwa Koonfur Galbeed ay weerar ku qaadeen deegaanka Saydheelo oo fariisin u ah kooxda Al-Shabaab. Saraakiisha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed waxay sheegeen in hal askari uu kaga geeriyooday dagaalka, kooxda Al-Shabaabna ay ka dileen saraakiil. Afhayeenka wasaaradda amniga dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Mustaf Macalin Isaaq Garabey oo v o a la hadlay ayaa sharaxay howlgalka saaka ay fuliyeen.
Howlgallo qorshaysan oo muddooyinkan oo dhan la qorsheynayay sidii looga saari lahaa kooxa nabadiidka Al-Shabaab oo argagixisada ummadda ee dhiiggooda banaystay la dagaalankooda oo qorshahooda iyo maalmahan oo dhanba socday. Maanta qorshihii ayay ka mid ahayd deegaan 5 km u jira magaalada Baydhabo Saydheelo la yiraahdo ayaa ciidamada dawladda Koonfur Galbeed iyo kuwa federaalka booliska iyo darawiishta ay la jiraan ay weerar ku qaadeen goob ay ku dhimaaleysanayeen ciidan oo diyaarsan oo ciidan loogu talagalay howlgal argagixiso ay ku sameeyaan magaalada Baydhabo oo tiradoodu gaaraysa 30 qofood. Xogtii waxaa helay ciidamadii dawladda iyo saraakiisheeda iyo amnigii dadka quseeyay ay heleen islamarkii goobtii weerar lagu qaaday, waxaana laga dilay 5 qofood oo ciidankii ay wateen kooxaha nabadiidka. Xubkoodana waa laga furtay, kuwa kalena way kala carareen. Waxaa ku jira saraakiisha ku dhimatay sarkaal u qaabilsanaa dhanka howlgallada iyo weerarada ku dhufa ka dhaqaaqda u qaabilsan degmada Baydhabo u qaabilsanaa kooxa nabadiidka Al-Shabaabka ayaa ku jiray iyo saraakiil kale oo iyagana logistikada u qaabilsanayo. Inta 5 dhimatay, 3 qofood waa sarkaal, 2 qofood waa ciidan caadi ah oo kooxaha nabadiidka ka mid ah. Iyo waxaa kaloo jiray meel kale oo iyagana Jirmasir la yiraahdo, iyadana howlgalkaas lagu sameeyay 3 qofoodna lagu dilay, qoryaashoodana loo qaatay. Howlgal qorsheysan oo marka ciidan xoraan ah oo wadooyinka mara oo luuqyada mara oo hawdka mara oo ciidanka Koonfur Galbeed oo diyaarsan ay jiro maalmahan howlgalkaas sameeyay. Howlgalka maanta la sameeyay howlgal saraakiil sarsare ay hogaaminayeen taliyaha ciidanka booliska qaybta booliska Koonfur Galbeed uu hogaaminayay oo looga talagalay xogtoodana la helay sida looga hortagi lahaa kooxa nabadiidka Al-Shabaab.
Kooxda Al-Shabaab ayaa dhankooda ka hadlin iskorimaadka ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Bay ee dhexmaray iyaga iyo ciidamada dawladda. Mukhtar Maxamed Atosh, V O A, Xudur.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Waxaad ka dhageysanayseen Washington.
Sanadguladii koowaad markii uu ka dilaacay xanuunka COVID-19 magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha oo ku aadan maalmahan ayaa waxaa lagu soo bandhigay usbuucan guud ahaan shaleemooyinka dalka Shiinaha filim aanan hore loo arag oo ka turjumaya xanuunkaasi iyo dhibaatadii uu geystay. Filimkaasi oo cinwaan looga dhigay Habeenadii iyo Maalmihii Wuhan, warbixintan waxaa diyaariyay Xiao Yu iyo Shi Wei Chu. waxaase soo koobaysa Saara Cabdi Axmed.
Ayadoo ay wax ka soo saartay warbaahinta dawladda iyo shirkadda Hubaye Propaganda ayaa filmkan la sii daayay jimcihii toddobaadkan, waxa uu ka dhigan yahay sanad guuradii koobaad markii uu bilowday in magaalada la xiro si markaasi loola dagaalamo viruskan argagixisada leh ee ka dilaacay magaalada Wuhan, halkaasi oo ah dunida meeshii ugu horreysay ee xanuunkan lagu arko. Ayadoo ay ka dhex muuqdaan shaqaalaha caafimaadka ee naftood hurayaasha iyo sidoo kale wadooyinka cilada ee magaalada, ayaa filmkani waxa uu si taariikh leh u xasuusinayaa dadka dhibkii ay soo mareen 12 milyan ee degan magaaladan. Filmkan ayaa noqonaya kii ugu dambeeyey ee dadaalada Beljiin ay ugu jirto in ay ku soo xajisato aragtideeda rasmiga ah ee ku aadan eedaha xanuunkan COVID-19-ka oo halkii xudunta u ahayd ay u ka yimid viruskan intiisa badan, isla markaasina 2 milyan dunida ku dilay, hoosna u dhigay dhaqaalihii adduunka, sidoo kale tana bedelay nolosha malaayiin dad ah. Sheekooyinkii ugu fiicnaa ee sanadkan ee Wuhan iyo xanuunka COVID-19-ka ayaa ahayd in VOA-da qaybteeda Madrinka ay dib u bilowday qaar ka mid a dadkii sanadkii hore ee wareysatay ee ku dhaqan magaalada. Qaar badan oo dadkaasi ka mid oo degan Wuhan ayaa sanad kadib waxa ay xasuustaan bilowgii magaalada iyo guushii 76-da bari ee dowladda iyo dadka shacabka ay kaga adkaadeen viruska sida filimkaasiba ka muuqata. Dad badan oo degan magaaladaasi Wuhan kana badbaaday xanuunkan ayaa weli wado dacwada ah inay dowladda la tigsadaan sharciga sababo la xiriira inay u qarisay bilowgii December sanadkii 2019 xanuunka, iyadoo sidoo kale tana xanibaati ugu darneed ah saartay dadka. Zangi oo isagu ah 55 jir u hoggaansamaya shuruudaha dowladda ayaa diiday talaalka dowladda Shiinaha ay sameyso inuu qaato, wuxuuna intaasi ku daray in dadka isaga ku heeran aysan rabin xataa inay qaataan talaalkan. Waxa uuna ku tilmaamay go'aankiisa mid sal u ah inay ka wardhooraan wuxuu noqday talaalkan tayada xun ee Shiinaha. Dalka Shiinaha waxa uu ka mid yahay dalalka ugu jira suxulduubka soo saarista talaalka lagula tacaalaya viruska coronavirus. Beijing waxa ay diyaarinaysaa inay talaasho 50 milyan oo dad ah kahor bisha Febraayo 11-keeda oo ku aadan maalinta sanad guurada dalkaasi u dabaaldegaya sanadka cusub. Dadka Shiinaha ayaa wajahaya caqabadihii ugu darnaa ee xagga caafimaadka tan iyo sanadkii 2018 markaasi oo shirkadii ugu weyneed ee soo saarta talaalka ay ku xadgudubtay qawaaniinta iyagu ogolaanaya talaalka ee la siiyo dadka, iyadoo markaasi siisay 250,000 oo qiyaasood oo talaal ah caruur. Laakiinse dad uu ka mid yahay Zhang ayaa waxa ay qabaan inay qaataan talaalka Pfizer inta ay qaadan lahaayeen talaalka dowladda Shiinaha gudaha waddankaasi ay ku soo saartay. Hay'adda cuntada iyo caafimaadka kontroolsha ee Mareykanka ayaa siisay Shiinaha sidoo kaleeto ogolaansho ay ku isticmaali karaan talaalka gudaha dalkan Mareykanka lagu soo saaray. Sidoo kale tan Zhang He oo isaguna 51 jir ka ganacsada guryaha ayaa sheegay in cudurkan uu ku waayay aabbihiis bishii Febraayo. Wuxuu sheegay inuu ka tirsanaa aabbihiis ciidamada militariga ee dalkaasi 19 sanana waxa uu ku bixiyay, ayuu yiri waqtigiisa, inuu u shaqeeyo barnaamijka nukliyeerka ee Shiinaha. Waxa ay ku noolaayeen asagii aabbihiis magaalada Guangzhou, waxa uuna usoo safray Wuhan keliya si markaasi qalliin loogu sameeyay aabbihiis. Zhang He waqtigan waxa uu xareynayaa dacwad dana dowladda isaga oo ka dalbanaya in cadaalad uu helo. Wuxuu intaas ku daray mar uu la hadlayay VOA-da in booliska ay handadaan, waxaana si dhow ula socdaan, ayuu yiri dhaqdhaqaaqyadiisa. Waxaana la duubaa taleefanadiisa gacanta iyo waxa uu ka hadlayo, waxaana booliisku ay u sheegeen inuu xabsi ku mudan doono haatan falalka uu ku jiro. Wuxuu intaas ku daray ninkaasi u dhashay waddanka Shiinaha in dowladda Shiinaha aragtideeda ah inay ka guuleysatay dagaalkii ay la gashay COVID-19-ka ay tahay wax ku xiran in la aamusiyo dadka sida furan uga hadlay inay dacwadahooda ka gudbinayaan dowladda, isla markaasina jawaabo ay ka rabaan, kuwaas oo uu sheegay in tacadiya xataa lagu joojinayo inay ka hadlaan waxa ay qabaan ay dowladdu kula kacday.
Mahadsanid Saara Cabdi.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada aktarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha muugaan. Bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Waxaa xalay 9 xubnood oo ka tirsan xildhibaanada xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka oo lagu magacaabay maamulayaasha dacwada ka dhanka ah madaxweynaha hore Donald Trump ay dacwadaas ugu gudbiyeen golaha sanadka. Waxaa dacwadan ay xisbiga dimuqraadiga ku sheegeen in madaxweyne Donald Trump uu huriyay qalalaasa lagu weeraray aqalka dowladda ee Capitol Hillka oo xarun u ah golaha Kongareska Mareykanka. Haddaba arrimaha ku saabsan dacwadaasi xalay golaha sanadka loo gudbiyay ayaa Caashi Ibrahim Aadan Caashi Cuud waxay ka wareysatay madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA da Cabdiraxmaan Yebarow. Wareysigana sidan ayuu u bilowday.
Cabdiraxmaan, marka hore balse kooban waxaad noogu dulmartaa waxa dacwadan ay salka ku hayso.
Mahadsanid Caasha. Dacwadani waxa ay salka ku haysaa qalaasihii iyo burburkii ka dhacay aqalka Capitol Hillka bisha January 6-deedii kadib markii ay isku soo baxeen dad aad u tiro badan oo ka mid ah taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump oo diidana in ay la ansixiyo ansixintii ugu dambeysay maalintaasi uu maro doorashooyinkii madaxweyne Biden lagu soo doortay. Ujeeddadu waxay ahayd in madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Mareykanka Mike Pence oo sharci ahaan isagu maalintaasi January 6-deedii ansixintii ugu dambeysay marinayay Kongareska in Biden uu yahay madaxweynaha la soo doortay sax ah in la joojiyo, oo Donald Trump uu diidanaa in laga badiyay taageerayaashiisana uu intii aan laga joojinin Twitter-ka uu ugu sheegayay in xaqoodii la doodsiyey. Saasna ay kumanaan isku soo baxeen oo aan telefishinada ka aragnay burburintii ay geysteen iyo sidii ay markaba ay u sigeen xataa inay Kongareska intay qaar qabtaan ama qafaashaan ama wax ku sameeyaan. Maalintaasi waxay ku dhawaaqeen oo waxay hadaladooda ka mid ahaa Hang Mike Pence, hala daldalo Mike Pence oo ah jamhuuri oo Trump ninkii ku-xigeenka ahaa. Ujeeddadu waxay ahayd waxa iyagu ay diidanayeen buu sameynayay, laakiin Mike Pence wax alla wuxuu ka qaban kara ma leh. Ansixintaasi dhowr meel bay soo marsay, doorashadu way dhacday. Talaabada ugu dambeysay un bay ahayd si formal ah inuu guud ahaan uu Kongareska uu marsiiyo maalintaasi oo wax soo jireen ahaa. Marka taas ayay salka ku haysay wixii impeachment-igaani oo loo tirinayo dadkii qalaasaha geystay in madaxweynuhu uu dhiirigeliyey ay ku doodayaan Kongareska.
Waa gartay Cabdiraxmaan, caadiyan impeachment-iga amaba dacwada noocan ah soo ujeedadeedu ma ahayn in madaxweyne shaqada looga joojiyo. Maxay hadda taraysaa haddiiba uu madaxweynuhu ka baxay aqalka cad oo uusan talada dalka haynin?
Warunta Caasha, doodaasi ma yaro aad bay u badan tahay oo xataa sanadka jamhuuriga ah ayaaba hadda qaba qaarkood in ay dastuuri ahayn in impeachment lagu keeno ama dacwo noocaana lagu soo oogo madaxweyne aqalkii ka baxay oo taladii ka degay. Laakiin ujeedada ugu weyni waxa ay tahay in la helo isxisaabin, yacni aqalkii Kongareska ee dalka oo dhan ay xildhibaanadoodii fadhiyeen ayaa inta la soo weeraray, la burburshay, oo madaxdii qaarkood la dili gaaray ama kulligood wax lagu la gaarsiin gaaray. Taasi waxay u baahan tahay in la isxisaabiyo oo dadkii waxaa geystay waxay mudan yihiin la marsiiyo oo durba boqolaal la xirxiray. Saasaana marka ay lugta ula soo gashay madaxweynaha, maadaama kuwa badan loo qabtay ay ku doodeen in madaxweynuhu soo diray oo iyagu ay ka jawaabayeen fariin madaxweynuhu soo diray oo uu sheegay in markanu xaqooda la duudsanayo, doorashaduna ay si khalad u dhacday oo doorashadii dabandaabyo lagu sameeyey. Taasaa marka ay asalkeeda tahay oo ujeedada ugu weyn ay tahay in markanu laga salgaaro cid alle ciddii wax dembiya ku lahaydna lasoo saaro. Waxaana aqalka Kongareska hoose iminka ee dimuqraadiga xukumaanna ay doodooda ay ku saleynayaan in madaxweynuhu inkastoo maalintii uu dadkan la hadlay ee January 6-deedii uu hadallo asfuran uu ku bilaabay oo ahayd inaad soo baxdaan oo si nabada oo aad u soo banaan baxdaan oo xaqiina aad u doonataan, haddana in hadalkiisa ay ku jirtay dagaalama oo aad u dagaalama oo xoog u dagaalama. Marka taasi ku saleynayaan ay leeyihiin isaga ayaa soo riixay oo dadkan jirka ka tuuray. Waana ujeedadaas waxaa iminka inkastoo uu ka maqan yahay uu isagu ka baxay aqalkii cadaa haddana loo daba joogo. Xasuusnow Caashay, impeachment-ka sideedaba waddanka Mareykanka 4 mar kaliya ayay dhacday. 4 mar, laba ka mid ah waxaa lagu sameeyey Donald Trump, waa wada xusana sanadkii hore waqtigan oo kala midba ay dhacday in markan lagu qaado laakiin ay sanadku ogolaan waayeen imikana waa midii labaad
hadaan si kala u dhigno maxaa laga faa'iideeyaa madaxweynaha tagay dacwo ku qaadistiisa
inta aanan u gelin waxa laga heli kara ama waxa ka soo bixi kara dacwo lagu qaado madaxweynihii hore waxa xasuusin u baahan in si dambigaas loogu soo oogo ay u baahan tahay in boqolka sanad ee jooga aqalka sare ee Mareykanka ee Kongreska saddex meelood laba meelood oo u dhiganta ilaa iyo 67 senator inay u codayaan taasoo macnaheedu tahay in kontonka dimuqraadi dhamaantood iyo 17 kale oo jamhuuriya ay soo raacaan oo isla ogolaadaan in dambigaasi lagu qaado madaxweyne Donald Trump taasna caasha ilaa iyo imika way adag tahay ma muuqato intaasi ay dhici karto oo la helo 17 jamhuuriya oo madaxweyne Donald Trump ka soo horjeesta balse haddii ay dhacdo oo ay wax kasta waa isbedeli karaan haddii ay dhacdo waxa taasi ay tari kartaa baan isleeyahay waa mare waxa isla markaasba waxa codayn kale oo hal dheer kaliya u baahan loo qaadi karaa in madaxweynaha uu hore aanu mar dambe uu xafiis dowladda u qaban oo himiladiisa imika ah inuu 4 sano kadib uu soo tartamo kale ay meesha ka bixi lahayd taasna waa haddii ay sanadka 67 kamida ay u codayaan in dambigaas uu galay marka ujeedada ugu weyn waxa weeyaan waa mar in markan oo ciqaabtii uu lahaa la marsiyo waa marka xigtay haddii ay taasi meel gasho oo ay meel marto in isagana laga mamnuuco inaanu dib dambe uu xafiis ugu tartamin
ugu dambeyn cabdiraxmaan qodobkaas ayaa fayeenka aqalka hoose Nancy Pelosi ay xalay soo gudbisay waxaa la sheegay in dacwadiisu ay golaha sanadka ka furmi doonto bisha February ee soo socota 9-keeda yay u fiican tahay in dib loo dhigo oo aan degdeg loogu boodin xisbiga dimuqraadiga mise kan jamhuuriga
waa su'aal fiican caasha waxaan isleeyahay jawaabta su'aashaas waxay noqonaysaa midi laba af leh oo dhinac kasta wax u goyn karta waa mare jamhuurigu waxa ay door bidayaan in la daahiyo oo waxay u arkaan markii arin dhacday January 6-deedii ee faaqadadeeda ama sanadka la horgeeyo gorfeynteedu ay bilaabato 9ka February waa bil iyo zaid xamaasadii iyo dibkii muuqday ee TV-gan ka arkaynay iyo colaadii iyo mashaakilkii iyo qeyradii badneed iyo wixii baa dadka ka degaya oo wax la sii ilaaba ayay noqonaysaa ayay isleeyihiin marka iyagu dhinaca jamhuuriga intooda badan waxay door bidayaan dib u dhigidaasi oo weyla dhacsan yihiin dhinaca kale xisbiga dimuqraadigu waxay leeyihiin dib u dhigista faa'iida ku jirta oo faa'iidada ku jirta waxay tahay waa mare inta markino bishaasi imika la sugayo waxa madaxweyne Biden xafiiskiisa iyo dadkii golaha wasiirada cusbaa la soo doortay ayaa ansixintooda la sii wadayaa oo faa'iido u tahay maamulka Biden dhinaca kalena xataa dambigan baaristiisa maalinba maalinta ka dambeysa marka uu dib u sii dhacaba waxa soo baxaya cadeymo cusub oo lid ku noqon kara madaxweyne Trump ayay leeyihiin oo aan hore loo ogeyn saa daraaddeed iyagu waxay u heelinayaan in dib loo dhigo laba jeerba faa'iido ayaa ku jirta balse waa arki doonaa waxa ay ku dhamaato
kaasi waxa uu ahaa madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA da Cabdiraxmaan Yibro oo Caashe Ibrahim Aadan uga waramayay dacwada baarlamaaniga ee markii labaad lagu soo oogay madaxweynihii hore Donald Trump
wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa sheegtay in sahar waxbarasho oo ay sameeyeen ay ku ogaadeen in 700 oo dugsiyo oo ka mid ah gobollada Soomaaliland aanay lahayn dugsiyo waxbarasho haddaba wasiirka waxbarashada Soomaaliland Axmed Maxamed Toorno ayaa u waramay wariye Qadar Maxamed Akulle ugu horeyna waxa uu ka jawaabayaa dugsiyo waxbarasho oo ka badan 3 oo ay dhisayaan cidda uu maalgelisay
qorshaha hay'adaha aan ku shaqeyna waa gaar laakiin kan waxaanu ka dhisnay miisaaniyadda wasaaradda oo markii hore qayb dhismihiina way ku jirtay laakiin lacagta inta ugu badan waxaanu ka soo guurinay waxyaabo kale ayaa loogu talagalay lagu maalgeliyo ay ka mid yihiin dayactir oo ay ka mid yihiin marka qalab la iibinayo oo waxbarashada ah marka lacagta halkaan markaan ka soo wareejinay meelahan ka soo wareejinayna ma aan bayicine beerihii baan marka iyagana meel gaar iyo meel guudba aan dayactirkii iyo wixii ka sameeynay marka lacag waxaan noo soo baxday saas 1 milyan iyo 100 kun oo dollar afriin meelahay ku dhawdahay aan lacagtaas marka waxaan u qiyaastay inta ay dhisi karto marka kubiyo sidan dhisme saaka ayaan u sheegnay waxa isna 2000 ku ah dhismaha weyn dabaqe wasaaradda lagu kordhiyay oo isagana misaaliyada laga dhisay
bari dhawayd waxa sheegay wasaaradda qorshab een sahana oo digsimooyinka dugsiyale iyo kuwa baahi dugsi ay ka tirtaaba goob wax barasho ma laga yaaba inay jawaab u noqoto
inaannu miisaaniyada bedbedelno oo aan wasaaradda maaliyadda la kaashano oo ila madaxweynaha la socono ila lacagta halkaan noogu jirta sidaan noogu bedela baahida aynu iskuulo u qabnaa ka badan baahiyaha aynu meel kale u qabno ee baa waxa lagu kalifay saanka iyo tirakoobkaan soo sameeynay oo soo saaray een kuna isan boqol iyo labaatan degsiimo oo dadka reer Soomaaliyeed ay degan yihiin ama tirayar ku deganaadaan ama tira badan oo aan laga guurin intaana waxa sii dheer qoysaska laba degsiimo oo kasta dhexdooda ayaa la eefilaqsan ee xoolo dhaqatada ama dhaqata beeraleyda ah oo iyaga laftooda waxbarasho u baahan kuna isan intii ayaa 700 oo meelood nambaradaas bararbay sira bedeero meel soo kordhay ama meel loo qornayd oo baabaaday laakiin 700 oo degsiimo ayaa la soo xaqiijiyay oo aan lahayn hal fasal aru ku oolin dabeetana waxaan wargudiga dhisay iska dhigno iska daa wax kale mushaarkeena mar aynu ku darno waa inaynu sanadkiiba 100 aynu qabsanno 7 sano soo socota marka aynu guur ka gaadho inaanay meel bilaash ku jirin dabada taas aan u gurtay marka sanadku waxaan ku guuleysanay 100 meelood in laga dhiso dugsiyo ama wasaaraddu ha dhisto oo waan iga kulay 2000 dhisay wasaaraddu dhistay een hay'adaha noo dhisan mujtamacu ha dhiso iskuulada gaarka ah dhisaan 100 meelood marka 600 baa inoo hadhay kastoo guur fiican gaadhay hadana wadda dheer baa inaga horeysa qoysaska laba dugsiyo kale lixdooda degana waa in xun la ikhtiraacay yar reer miyiga guura waa muwaadiniinteeni kuugu muhiimsan bay ka mid yihiin oo la dhabtay dhaqaalaha marka iyagana waxaan soo iibinay on doonaa inaan tijaabino tablets telefoonka baalkan leeyo magaca Soomaaliyeen u raadinayo looxoogeed iyo adigu barweyn eeg doona magaca dabeetana cadceedda ku shaqeeya oo casharada iyo duuban aynu ku tuubno dabeetana ina xeer aadiga la jooga ama geela loodu halka ku inuu ku akhristo dadana macallin wareego ila dhowrki meelood ba u jiro halka fahmi waayo u sheega waxa la doonayaa in kala casharada in lagu duubo afka suul dhabaala een sign language waan magaca u la baxnay daaduguna af Soomaaliga qolada ku fiican ba ka dhigtay arintana de saxaafada iyo miidiyaha fiyoodo ka mid tahay adiguba insha Allah waa naga la shaqeyn doona
waxbarashadu waxa kamid ahayd goobaha uu saameeyay xanuunka COVID-19 ku een haga markaad eegto in masoo kabatay in habkii waxbarasho dalalka qaar ba sooba koobay xilligoodii sanad dugsiyeedkoodii
wani taa markii aan u fiisanay si cilmiyeysan loo baaray waxay noqotay warbaahintaba waxaan maleeyaa inaan adduunka cilmiga kaga horeynin casharadii oo telefishka laga baahinayo oo si joogto ah u socda laakiin way soconayd oo meelaha magaalooyinka internetku yaala iyo qoysaska de laadan ee TV iibsan kara telefishan iibsan kara laakiin dadkeena intii badnayd miyiga ku nooshay miyiga electric ma gaadho ama electricity ma gaadho qoysaska tifilada warkiisa badda iyo online marka mar hadaan leedhba jirin qoysaskii magaalooyinka waaweyn xitaa degana qaar badan baa dan yara oo aan awoodin inay telefishin iyo internet helaan taa waxaa sii dheer inagu dad qoysaskeenu way ballaadhan yihiin dabeetana guri qurba waxaa ku nool 4-6 arura oo kala fasal koowaad ilaa 12 marka hadii 10 laga soo daayo saacadda TV-ga keeba ayaa kiisa laga soo deynaya marka waa sababta nudi iskuuladii hal dhigto hal ugu noqdo laakiin absaabka hal xidho marka aniga fursadda ka faa'iideysanayna dabaan macallimiinta iyo ardayda waxaan u sheegayaa ardayga fasalka shanaad iyo wixii ka sareeya inay tahay waajib sharciya in uu xidho afsaabka ilaa inta uu fasalka joogo
waxa dhawaan la yin arkay idinkoo miisaaniyadii qorsheynaya ومحو هاي إلا جسم وحديد كعسوم يا إني إن قيبها كم يتكي وزارة دي كشغلة قوانين أجدان إن ما واحد إسلاديهن إن حوله أتقعد كوهي سنة وزارة شغل كسرعة هن قطمي دكتة إن
رنتي وسؤال في عن لبا وجدان خلاهين لبا وجدوا من واحد تعشقت إددشينته أو أن جسم وحديد يمرح قيبين يدوب ويك قيب قلن شير كلن كا aan afta shaqo socday maamulka hotel ee Hargeysa waxa aan hata joogay gudoomiyaha gobolada qaar kood waxaan la doonayaa in loo yeero gudoomiyaha gobolada iyo degmooyinka laftigooda degmooyinka oo la tuso wixii sanadka hore qabsomay iyo qorshaha sanadkan waxa kale oo ku jirta in miisaan in wala tashiro ku jira qof walba cilmigiisa iyo aqalku ku jira qof walba sida ugu wanaagsan loo gaga faa'iideysto waxa waxaan gaarsiinay in bukaan leedahay miisaaniyadda ay horta waxaan isku hubnay jirtaa insha Allah marka miisaaniyadda degmooyinka ay noo qaybinana waa in aanay xarunta oolin ee miisaaniyadu ay daadag sadar maxamed akule VOA Hargeysa
VOA
gudow waxa inoo soo socda xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale markii hore sawirkii dunida iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
Xubna kamid ah aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa maanta la dhaarin doonaa si ay garsoorayaal ugu noqdaan ee damaamuska xayubinta madaxweynihii hore ee Mareykanka ee danayaan bilaabmi doonin ilaa ay laga gaarayo bisha February 8-deeda kadib markii hoggaanka dimuqraadiga iyo jamhuuriga ay isla garteen inay wax yar dib u dhigaan si ay waqti u siiyaana si ay isu soo diyaariyaan xubnaha sharci dejinta ee dacwadda ogeya iyo weliba kooxda difaacaysa Trump isla markaana waqti dheer iyo loo siiyo in aqalka sanadku ay ansixiyaan xubnaha golaha wasiirada ee Biden uu soo magacaabay xubnaha aqalka oo soo dacwad ogeyaal noqon doona ayaa sida caadada ah fiidnimadii isniintii socod ku tagay madasha aqalka sanadka si ay ugu gudbiyaan qodobada maamuska xayubinta oo Trump ku eedeynaya keenta kacdoon xiriir la leh gelitaankii aqalka kabitaan hele ee taageerayaashiisa horraantii bishan xildhibaanka hogaaminaya mooshinkan waa Jamie Raskin oo laga soo doortay gobolka Maryland ayaa akhriyay qodobada eeda ka dhanka Trump isagoo sheegay in Trump uu si daran halis u geliyay ammaanka Mareykanka iyo weliba hay'adaha dowladda Ra'iisul Wasaarihii dalka Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa maanta isxasilay kadib toddobaadyo ay xurguf ka dhex taagnay isbahaysigiisa xilka ayaa taas oo Talyaaniga ku timi xilli ay la dagaalamayaan xanuunka coronavirus ee baahay waxaana isxasiladiisa uu gudbiyay madaxweynaha dalkaasi Sergio Mattarella oo isagu ah hoggaamiyaha rasmiga ah ee dalkaasi iyadoo istaqaaladiisa ama isxasiladiisa uu si rasmi ah u shaaciyay xogihiisa guud madaxweyne Mattarella ayaa u yeedhay ra'iisul wasaaraha isxasilay isla markaana ka dalbaday inuu sii joogo si kumeel gaar ah iyadoo laga doodayo waxa xigi doona tallaabadan waxaana xafiiska madaxweynuhu sheegay in wadaxaajooda la bilaabi doono hoggaamiyaasha xisbiga arbacada si ay go'aan uga gaaraan waxa xigi doona booliska iyo wadada dadweyne baxaya ayaa dalka Holland markii saddexaad isku dhacay habeenimadii Isniintii kadib markii dawladdu ay soo rogtay bandow si loo yareeyo xanuunka COVID-19 ugu yaraan 150 qof ayaa Isniintii lagu xiray guud ahaan dalkaasi kadib markii dadkii dibadda baxay sameeyay ay meelaha qaar dab sureen dhagaxaan ku tuureen isla markaana ay fartaysteen tukaanada qaar magaalada Rotterdam ayaa booliisku ay ku jawaabeen sunta dadka ka yimaysiisa iyadoo falkaasi la mid ahna uu ka dhacay magaalada Amsterdam halkaasoo booliisku ay biyo u adeegsadeen dadkii bannaan baxayay xasilooni darro ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa magaalooyin kale oo dalkaasi oo kuwan la mid ah waxaana mas-uuliyiintu ay sheegeen in 10 booliis lagu dhaawacay Rotterdam
barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa ka cabanaya dhibaatooyin dhinaca nolosha ah oo soo food saartay kadib markii ay sare u kaceen qiimaha cunnooyinka waxaana arrintaasi walaac ka muujiyay guddiga Jubbaland u qaabilsan barakacayaasha wariye VOA ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan inoo haya
cabashadan ka soo yeeraysa dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan magaalada Kismaayo ay waxay ka dambeysay kadib markii ay sare u kaceen qiimaha cunnooyinka suuqyada magaalada Kismaayo shaqala'aan soo food saartay biyla'aan caruurtoodu aan haysan waxbarasho iyo deegaan la'aan waxaana sidoo kale saameynta ugu badan ay kala kulmeen cudurka COVID-19 oo sababay in goobihii ay u shaqo tagi jireen loo diiday in ay aadaan sida ay VOA u sheegtay Uba Xasan Cadde oo ah gudoomiyaha dadka barakacayaasha ahi ee ku dhaqan magaalada Kismaayo.
Anaga hadaanahay barakacayaal ma haysano dhul anaga aan leenahay oo deganahay, waxaan deganahay dhul ay dad shacabna siiyeen oo dadku isaarayeen xagga caafimaad darada ay keen karto dhibaato badan. System ay degan yihiin dadka barakacayaasha ma waa dad isdul dursaaran oo haysan hooy fiican wanaagsan. Dhul fiican ayaga deganahay wanaagsan haysan. Waxaa kaloo jirto nolol ma haystaan dadka barakacayaasha, waa dad baahan ah oo dhibaateysan oo maxayta meeshaan maxayta degan Kismaayo aad u dhibaateysan xaq nolosha oo cayid ay ku tahay caafimaadka sidoo kale to biyaha sidoo kale to waxa jirta biyaha goobo laga keeno oo maxayta ishag oo ilaa 5 km noo jirto biyaha nolosha aad cariir guyn qofkii biyaha hel rabo sidii solution lagu gata anaga dadka barakacayaasha markii hore shaqaysan jireen magaalada ay jireen magaalada ay maxayta oo foofu jireen dhakay dhaq jireen gabdhaha shaqaale noqon jireen inta waa dadkii hoos magaalada xaafadii deganaa way iska soo xakameeyeen waxay dhayn COVID-19 ba jiro ka jooga marka caqabada ugu horeysaba waa cudurka magaalada ku jira way oo calaashan saameyntood waxa ay laglaanta ugu dhacday iyo nolol xumada marka saameynta weyn ugu horeysaba waxa uu shaqo la'aanta dadka xoogooda murqooda imaan jireen carruurtooda ku biiran jireen
Maryan oo Cali waa gudoomiyaha gudiga qaxootiga iyo barakacayaasha u qaabilsan Jubaland waxaana ay walaac xoogan ka muujisay nolosha dhabta ah ee ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah waxaana ay sheegtay in dadkan ay saameyn ballaaran ay ku yeesheen noloshooda dhibaatooyin badan oo isbiirsaday
dhibaato aad iyo aad iyo aad u weyn ba barakacayaasha ee Soomaaliyeed haysta khaas ahaan Jubaland markaan leeyahay Soomaaliyeed barakac meel uu joogaba dhibaatada waa waxay face gareynayaan ma garad
gartay
dibka Jubaland khaas ahaan oo anigu aan ka warqabo which kulligood horta ay isku wada mid yihiin baahida waxa weeye dhib culus baa jira meesha aan horta marka horeysa barakac ama state waa inuu labadaba ku dhisnaadaa federal state governmentiga federal government iyo maamul goboleedka sidaad ogtahay dhibaato siyaasadeed ba Soomaaliya ka taagan oo conflict ah oo dhibaatadaas oo runtii si toos ah u abbaatay dadka masaakiinta ah ama barakac ha ahaado ama dadkii soo noqday ha ahaado ama host community-ga dadkii dan yarta ha ahaado ama dadka shicib ahaan guud ahaan ba ha ahaada midda ku xigta dadka waa nolosha nolol livelihood-kii ama wixii la cunayo qutulyoonkii baa iyadana aad u adag oo ay dadkaas face gareynayaan dadka bini'aadamku kuma xirnaan karaan wax ay bixiyaan hay-ada caalami ah waanaba iska yaraadeen wixii ay hay-adaha caalamigu bixinayeen
sidoo kale Marina Wacali gudoomiyaha gudiga qaxootiga iyo barakacayaasha Jubaland ayaa sheegtay in sicir bararka ka jira magaalada Kismaayo uu saameeyay dadka barakacayaasha ahi noloshooda ay ku adag tahay dadkaasi
sicir bararka si fiican u saameeyay sababtoo ah iyaga unbuuba saameeyay waxa ugu daran inkastoo community-ga meel uu saameeyay sicir bararka uu saameeyay sababtoo ah marka sicir bararkaas wuxuu ku dhacay dadkii oo weliba toos u aaday dadka masaakiinta barakaca gabadha barakaca ah saadi markay caruurteeda ka dhaqday oo u dhaqaaqda inay dad soo dhaqdo oo u soo dhaqdo dad hadday 100 kun hesho 100kaa kun waxbay u goyn lahayd almeena kiilo ama 2 kiilo bariis waxay u goysay waxbay u goyn lahayd laakiin maanta uma goyso sababtoo ah noloshiiba adkaatay cunadii baa adkaatay marka dhibaato culus baa runtii baa ka jirta sicir bararka markaan u fiirino dadka ay tooska u aadayna waa dadka barakacayaasha dadka xataa hoosta community-ga ah oo iyagaba faqriga oo masaakiina oo ku jira dadkii qaxootiga ka soo noqday oo iyagiina ay ka dhamaatay waqtigii UNHCR 6 months-kii ama wan yeerkay wax siinaysay oo iyagiina barakac ku noqday wadanka gudihiisa soo dhibaatadaas oo dhan ayaa runtii fuud saartay shicibka ku nool
in ka badan 10,000 oo qoysa Soomaaliyeed ayaa ku jira goobaha ay degan yihiin dadka barakacayaasha ahi iyo qaxootiga dalka dib ugu soo laabtay kuwaasi oo xilligan ku jira dhibaatooyin aad u adag oo dhinaca nolosha ahi mana jirtil ay hadda cid si gaar wax ugu qabatay cabasha dadkan ka soo yeeraysa ee ku aadan dhibaatooyin dhinaca nolosha oo soo food saartay aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
marka nagu soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxaanu hayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Lix maalmood ayaa laga joogaa markii madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden uu xilka la wareegay. Madaxweyne Biden ayaa intii walaalaha ku jiray ballan qaaday in dowladdiisa uu ka qayb gelin doono tadawga kala duwan ee bulshada Mareykanku ay ka kooban tahay. Barnaamijka umuuraha oo maanta arrintaasan kaga hadli doono ayaa waxay kala qayb galaya Cali Faisal Dirir oo arrimaha Mareykanka aqoonule kuna sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts, iyo Maxamed Xasan Musharraf oo ku sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado oo isaga weydiiyey tirada golaha wasiirada ee madaxweyne Biden uu soo gudbiyey.
Golaha wasiirada ee Mareykanka tiradoodu waxay ku xidhan tahay maamulka markaas yimaada sida uu u danaynayo waxqabadkiisa ama tirada inuu badinayo iyo inuu yareynayo waa wax ku xidhan maamulka iyo madaxweynaha markaa yimaada. Marka madaxweynaha cusub Joe Biden tusaale ahaan wuxuu magacaabay 23 wasiir oo ka mid ah golihiisa wasiirada. Marka tirada marka la eego waxay u egtahay inuu badiyey. Sababaha ugu waaweyna waxa weeyaan dhibaatooyinka iyo COVID-19-ka iyo dhaqaalaha iyo arrimaha ka taagan waddanka ayuu wuxuu uga dhigay tiro 23 wasiir ah, laakiin wasiiradu iyo madaxweynayaashu tirada way ku kala duwan yihiin.
Waan gartay Cali Faisal hadaan u tago, waxa la yidhaahdaa waa dowladdii wasiiradeedu ay aadka maartay dhinaca kala duwanaanshaha isirka ay lahayd, balse warguud aad naga siisid.
Suu sheegay waxa waaye horta hore manaha suu sheegay oo arkay Maxamuud wuxuu leeyahay asaga askale kartoonka dhaqanka Mareykanku yahay 15 department, iyo waxaa jira department-yaal kale oo ayaguna wasaarada u dhigma madaxweynuhu intuu magacaabo in u qaabilsan arrimo hadda intuu magacaabo qaroonaha u qaabilsan buu siin karaa cabinet hoosin karaa portfolio. Suu sheegay 23 way hadda markii 15 caadiga ah iyo 8 kale oo saa'id ah ku jiraan oo saa'id kale lamaha departmental jiro, waa laakiin cabinet level waxaa la siiyey magac plus madaxweyne ku-xigeenku mar walba cabinet ku jira. Waxaa la yidhaahdaa waa cabinetkii ugu maanaha divers ahay oo ka muuqato dadka Mareykanka waxaa ku jira barku ku dhashay oo dadkan Amerikaanka nature Amerikaanka u dhashay dadka wadanka loogu yimid ee wasiir helaan interior secretaryga la siiyey madowga oo markii ugu horeysay dadka madowga markii ugu horeysay way helayaan arrimaha dibadda ka hor, laakiin wasaaradda gaashaandhiga weligeed oo madow looma dhiibin. Sidoo kale treasury secretarygu waa dumar, ma dhici karin dumar loo dhiibo. Dad badan oo waxaa jira nooc walba u masalaya. Aniga hadda magaalada aan deganahay meerkaygii wuxuu ahaa waa in Irish asagu la gelay, waxaa loo dhiibay wasaaradda shaqaalaha labourka. Marka waa kaadir haddaad fiirisid dadka ka buuxay ay u badan yihiin dad wada originkooda ama immigrantisa ama dad aan weligood wax loo dhiibin oo meel aan qarad immigrationka iyo departmentas waxaa loo dhiibin asugu immigranti ka yimid oo generationka labaad oo asugu ka yimid pastor waxaa loo dhiibay gabar madowe. Marka ka muuqata inay tahay dad Mareykan cid wada xiliqooda kaliya oo hanqabaan hadda iga tahay ka maqan kaadiradku waa jiraan deputy,
waan gartay Maxamuud Musharraf oo jooga Denver Colorado. Maxamuud, waxaa socday ansixinta qaar ka mid a wasiiradaas amaba xoghayaashaas dalka Mareykanka dowladeeda kamid noqonaya oo aqalka sanad ka socday baryahan, ilaa iyo hadda dad la ansixiyey ma jiraan?
Ilaa iyo hadda waxaa jira dhowr wasiir oo la ansixiyey. Waxaa ka mid a wasiirka maaliyadda gabar Janet Yellen la yidhaahdo waa la ansixiyey oo sanadku u ogolaaday. Lord Austin, Secretary of Defence-ka ama wasiirka difaaca ee Mareykanka oo nin general ahaa oo 4-star ah oo soo shaqeeyey runtiina aan dhammaysan 7 sano oo laga rabo qofku inuu civilian isu bedelo ayaa waxaa laga weyfkareeyey ama laga dulqaaday xayiraadii ahayd 7 sano inuu dhamaysto ilaa 6 sano meelahaasuu marka uu kasii maqnaa shaqada. Isagana marka wuxuu noqonayaa sida walaalkay sheegay ninkii ugu horeeyey shaqadan qabta Benoganka ama wasiirka defenseka ee Mareykanka qabta ee madow ah buu noqonayaa ninka jeneraalka ah. Marka waxaa ka mid ah gabadha iyaduna ugu horeysay oo qabatay shaqada National Intelligence-ga Mareykanka, Avril Haines, gabadha la yiraahdo. Iyaduna waa gabadhii ugu horeysay weeye dadka la ansixiyey bay ka mid tahay press secretary-ga markaad eegtid iyaduna shaqada iyadu horeyba u sii bilowday. Marka ilaa 4 wasiir baa hadda la ansixiyey xagga Senate confirmation-ka waxaan la yiraahdo oo loo ansixiyey shaqadoodii inay qabsadaan. Hawshuna weli way socotaa. Waxaan rabaa marka inaan halkaa ku sii daro waa run waa marka la yiraahdo kala duwanaanshaha bulshada Mareykanka wasiirada cusub ee magacaabay madaxweyne Joe Biden waa kala duwanaanshihii ugu badnaa gabadha Native Americanka waa marka ugu horeysay wasiir helaan qolada Native America Defense Secretary-ga Austin oo isaguna ku cusub qof ahaan madow aan weligood halkan loo magacaabin inay defense-ga noqdaan secretary-ga iyo National Intelligence-ga. Marka dhammaantood waxay ku tusaysaa diversity-ga iyo kala duwanaanshaha iyo minority-ga oo dumarku aad bay ugu badan yihiin jagooyinka laga siiyey golaha wasiirada. Laakiin magacaabinta hadday tahay hadda confirmation-ka ama ogolaanshaha
senate-ka
ilaa 5 wasiir baa hadda loo
ogolaaday. Waan gartay Cali Faisal, waxqabadka laga fili karo maamulka Biden waxaad moodaa inuu maaratay tawaduc amaba hoos dhig badan oo muujinayo leeyahay. Anagu runtaan ka sheegaynaa wax kasoo yimaada, wixii khaldaban waan sheegaynaa, wixii saxsanna waan sheegaynaa. Dad badan oo aqoon yahaanana isku weegaaray. Marka bal sawir guud naga sii waxa laga fili karo.
Qabadka Biden horta hore wuxuu ku qasban yahay inuu corona la dildareeyo dhaqaalihii iyo wax walba iyo baa ku xiran COVID-19-ka. Marka waa ku qasban yahay inuu arrinta COVID-19-ka waa asaguna wuxuu ka dhigtay u tahay priority, waa inay noqotaa priority runtii oo dad badan oo Mareykan ku leedeen oo maamulka hore ninkii madaxa ka ahaa uu ka dhigay inaysan jirin inaysan wax ka tahay macno badan ahayn ka dhigay. Marka dhibaato badan keentay waxaa in la reeb dhibaatada ay ka tageen xukuumaddii Donald Trump baa socota dadkii ku leedeen. Marka taas waa number one bay u tahay. Group kale oo baraba ku jira Democratic Party-ga waxaa jira Sanders iyo gruupadii kale oo progressive-ka ahaa oo ayagoo laftooda ajendahooda wata oo ah rabaan inay riixayo oo ah Biden laftigiis wax ka ogol yahay inuu Medicare-ka dadka hadda marka 65 sano ay jiraan ay eligible u yihiin inay 60 ka dhigaan qof uu noqdo eligible in healthcare-ka la fidiyo oo Obama care-ka laga sii qaado inkastoo qodob progressive rabaan ba inay universal healthcare noqdo qof walba caafimaad kala siiyo. Haddana qorshaha Biden markuu tartamayo waxay ahayd isagu inuu meeshii kasii abaqaado Obama care kasii abaqaado sii fidiyo in federal loan-ka dadka lagu leeyahay iskoolaadka
deymaha ardayda lagu leeyahay
ardo 200,000 qofkii sanadkii ka yar saneeya in access la siiyo iyo historical black colleges-ka ee jaamacadaha oo private institution-yada madow qaarkood kuwa madow xataa dadka aada oo private-ka ah laftigoodu anoorkiga la siiyo. Ajendayaal waxyaala badan asaasa jira in minimum wage-ka la qaado lacagta la qaato kor loo qaado waxyaalahaas oo dhan baa horyaalo. Asaguna qolyaha demoraatiga baadiguna platformka eriya ayaa qolyaha progressive-ka asaga laftigu suurin inuu gol yahay inkastoo ad yaga sanadkii laga dhaafiyey iyo waxyaala badan ay rabto iyo
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay golaha wasiirada ee dowladda madaxweyne Biden. Tan barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonaana waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan ayaa nala socodsiinaya xubintaasi Amuuraha Mareykanka.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waa kan Yaasin Ciise Wardheere. wanaagsan dhigaysteen waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xilli walba oo doorashooyinka Soomaaliya ay soo dhawaadaan qalabaas siyaasadeed ayaa ka dhacay dalka Soomaaliya laga soo bilaabo sanadkii 1960-kii ilaa iyo maanta ma tahay arintaasi mid looga gudbi karo nidaam isfahama oo doorashooyin loo dhayay mise waxa laga yaabaa in markasta oo marxalad kale guur la gaaro ay dhibaatooyin iyo baraka ay ka dhashaan waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya aadan wali garaad nuno oo garaad loo yaqaano oo muddo dheer ku noolaa waddanka ingiriiska isla markaana bartay xiriirka caalamiga iyo maamul wanaaga iyo dr fuad axmed xuseen oo shahaadada phd ga ku diyaariyey maaliyadda iyo maamul wanaaga labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxaa ku bilaabaya dr fuad axmed xuseen
yasin waa salaamaya dhageystayaasha adeecadda iyo adeecadda shaqaalaheeda lafteeda marka koowaad waxaan leeyahay mowduucan waa mowduuc marka se taagan siyaabaha weliba haddii la fiiriyo soomaali keliya wax ku eeg maahan waa howlo afrika oo idil ka dhex oogana oo markasta oo doorasho soo dhawaato waddanka South Africa kamida in ay qalalaasadaan isjiijiidkan ay dhacdo laakiin isku soo jiijiid badan iyo isku tanaasul badan kadib waxaa dhacda in oo suuragal ah markasta ugu dambeyn in ay xukuumadda joogta iyo kuwa kasoo horjeeda iyo bulshada qaybaheeda kala duwanba iyo hay'adaha caalamka in ay marka ugu dambeyda ay isla gaaraan xeer lagu hirgeliyo in doorashada ay qabsoonto marka waxaan dhihi karaa waa jirtaa waa howlo dhaca oo jira dhibabkan marka taasna sababo badan ay leedahay loola xukun markastaba aan si fudud lagu dhiibin meeshan Afrika ay tahay marka waxaan leeyahay walaakiin ugu dambeyn marka daqiiqadaha ugu dambeeya ama waqtiyasha ugu dambeeya waxaa dhacda si fudud in la isugu dhiibo qoriga xukunka qofkii hore u hayay iyo kan dambe oo imaan doona intaba isjiijiid kasta ha jira markaas aad doorato
aadan wali garaad nuno
warreere waad maasantin adiga iyo baahda VOA xaqiiqdii dalkeenu waa dal strategic ah oo ku yaala bucad la wada yaqaano adduunku aad u daneynayo xilligan aanu joognana waxay Soomaalidu ku ballantay dowladdii carta laga soo bilaabo in 4 sanaba qor isku dhiib dalkaani uu galo nidaam ah oo wadar ogol ummada Soomaaliyeed ergadeedu ay ka soo bilaabato madax dhaqameedyada iyo hawlrada bulshada ay soo dhistaan nidaam baarlamaani oo madaxweyne doorto xilligan la joogo waxaan isleeyahay xaaladda taagan xarigjiidka ay inay asaasi u tahay in ay damac siyaasi ah oo hoggaaminta ku qotomo inuu meesha jiro mucaaradka iyo dawladdu intuba midba midka kale inuu isleeyahay aad xaqiijisid inaad yoolkaadaas dhabihiisa saaran tahay waxaana qabnaa ummadda Soomaaliyeed inaysan hawshaasi xilligan la joogo aysan dan u ahayn oo loo baahan yahay si maskax iyo fayoobi ku jirto in hawshaasi hoos loogu eego
waxaa la dhihi karaa colaadahaas marka soo laabta waqti doorashada waxaa sabab u ah jilaaca xukuumadaha markaas jira iyo damaca xukuumadda oo markasta lagu eedeeyo xukuumadaha maantaas jira in lagu eedeeyo in ay ka tagaan inay kursiga ay rabin haddii xataa uu madaxweynaha uu gaaro waqti retire uu gaaro oo labadiisa taam uu dhamaysto kadib inuu xaqiijiyo qofka uu la jecel yahay xukunka inuu ku wareejiyo oo uu ka dhigin saddex furan oo doorashada qof kasta si cadaalad uga qayb qaadan karo taas ayaa sabab u ah teeda kale gudiyada doorashada oo markasta ayaga laftooda la tuhmo qayb ay ka tahay waqtiga hadda la joogo waayahan dambe sida carta ka soo bilaabato doorashooyinkeena waxay ku salq ay qotomeen in ay markasta gundhiga koowaad buddhigayaasha inay yihiin oda dhaqmeedyadaas oo laftoodana aan ka marnayn in si kasta loo manipulate gareeyo ayagoo salka ku haya ururada waayahan jira laftooda cabsi kaloo ziyaada ah ka qaba oo ururada argagixisada ayagoo xukuumadda inay u danaaniyaan markastaba ayagoo wadamo kale ayagoo shakhsiyaadka iyo dadka qoyskooda ama laftooda hoose ugu sii dhow ayagoo inay u danaaniyaan markastaba isku daya taas ayaa sabab u ah in markasta isjiijiidka iyo qalalaasada inay sii taagnaato inkastoo ugu dambeyn markastaba lagu gudbi doona layd
aadan weli garaad nuno miyaanay ku muuqanin inay door weyn leeyihiin sida uu fuad sheegayo odayaasha dhaqanka oo markii ay colaada dhacaan doorashada ka sokow ay dadka dhexdhexaadin karaan wax qaban karaan
wareero arrintaasi waa arrin jirta oo kaalin banaana bixaqiiqa soomaalidu waxay tirahaa marka ceelal iyo ay heshiiso ayuu dhaanku biyacbaa ama xooluhu biyacbaan bixaqiiqa oday dhaqameedyadu in the way ba waxay ahaayeen kuwa ilka hoodi laga riday oo ilka beelay oo maamulada mid dhexe iyo mid maheer goboleedba ay si gaar ah gacanta ugu hayaan oo kaalintii shariifka ahayd ee xoolo iscelinta iyo magta iyo dhaqanka iyo xeerbeegtida ku qotomay ee nabadii salka u dignayd ee dowladnimada Soomaalida inta aysan dhalan Soomaali u kala damaan qaadi jirtay in ay hadda sii wiiqmayso oo ay u muuqdaan dad gacanta lagu hayo oo awoodahoodii iyo masalixidii ee maaragte ee Soomaali ay kula balantay ay Soomaali ku taqiinay oo qabaa'iladu isugu cadaalad jireen in ay sii wiiqmayso sababtan waxay u tahay in la siyaasadeeyo mar walba oo nidaamyada marka jira ee maheer gobol ama heer dhexe inay iyagu ahaadaan kuwa mar walba gacanta ku haya oo kaalintii dhexdhexaadnimo iyo dalkan maxaa dan u ah oo mar walba gabo oday dhaqameedkii isagoo eegay dan gaar ah
ee Dr. Fuad ma dareensan tahay in markii odayaashii xilliyada doorashada ama noqoto ama xilliyada colaadaha noqote ay hawshoodi daraacday in beeshi caalamka ay noqotay een been lixaad ama maaragtay kaalin iyagu markaasi kaalinta odayaasha qaadanaysa
een wallahi waxa la oran karaa in hadda waqtiyada dambe oday dhaqmeedyadii doorkii ay waahor Soomaalida ku dhaxlahaayeen loola la dafiray ayagina ay waxa way sidii loo rabay ay u qaadan mas'uuliyadoodii hadda wayahan dambe waxa soo baxay een rag hadda xafiisada dambe hadda xirada xalan oo kala rag dhex fadhiyo oo si gaar ah go'aamadaba laga sugo een aan laga sugin xukuumadda aan laga sugin een dadka kale oo siyaasada qaybaheeda kala ka duwan mucaarad han noqoto bulshada han noqoto inaan wax ziyada bay soo kordhin oo maslaxada inay waayahan dambaba inay xalana dhex taala mooda
een ugu dambeyntii aadan wali garaadnuno oo garaad loo yaqaano maxaad xal u aragtaa
horta Soomaali waxa ma walba u arkaa halkeed inuu jiro inuu Ilaahay loo noqdo loo toobad kale subhana taala maxay yeele 30 sano waa nusqarni dhibteenuna halkeeda Ilaahay xaggiisay naga jirtaa waa garan laanahay qurbaan u qaxnay magan baan bidnay dariskiiba ku qaxnay waan ka soo daalnay inaannu magan iyo baryo iyo raadino inaan cid kale raadino nidaam ay dhisatay inaan hoos fadhino waxaan qabaa halka inuu ku jiro Ilaahay toobadiisa kow midda labaad ummadda Soomaaliyeed waxaan qabaa oday dhaqameedyadeedii ee si xayr iyo Soomaalinimo iyo wadajir ku dhisan ee qaba ee guurka iyo xoolaha iyo magta iyo colaada baajintiisii ku dhisneyd ee baadi goob jiraan inay qaataan oo dalkan siyaasi aysan uga gacan bannaanaanin oo irin siyaasi ba masiirkii kaliya aan u deyneyna oo doorkooda qaataan ee gogol nabadeed dhigaan oo dalkan isugu yaraan oo ay raadiyaan in doorashadu saameyn gaar ah oo dhaqameedyadu ay ku yeeshaan beesha lixaad qolyaha la baxay ee beesha caalamka ah inuu soo biiray inay yiraahaan dib uga jooga iyaga anagaa naqaan qaabkii loo maareeyay jiray dowladnagooda marka waxaan qabaa inay wax la qaban karaan ay tahay xilligeedina la joogo
ugu dambeyn Dr. Fuad Ahmed Hussein maxaad xal u aragtaa
waxaan xal u arkaa bulshada qaybaheeda kala duwan mid kastaba doorkii ay lahayd inay dhinaca doorashada ka qaadato haddii ay noqoto dhalinyarada haddii uu noqdo ururada bulshada haddii ay noqoto xukuumadda haddii noqoto siyaasiinta iyo beesha lixaad oo wayahan dambe la sheego marka intaba waxaan leeyahay nin kastaba doorkii saxda ah inuu ka qaato ayaa muhiim ah oo laga waantoobo mucaaradkana ay ka waantoobaan waxyaabaha lagu eedeeyo inay qaramo kale iyo u shaqeeyaan danta qaranka inay u shaqeeyaan xukuumadda maanta joogtana xukun isku dejinta in ay ka tanazulaan oo ay hawsha dhexda ay soo dhigaan oo ay qaban qaabiyaan kana shaqeeyaan doorasho markasta ku dhacda waqtigeeda iyo si isla ogol ah oo cadaalad ay ku jirto in ay doorashada ay u qaban qaabiyaan guddiga doorashadana sidoo kale ay noqdaan dad markasta aan la durin laakiin ay noqdaan dad dhexdhexaada
ad iyo adayadu baatay kuwaas waxa ay ahaayeen aadan wali ee garaadnuno oo garaad loo yaqaano oo waddanka Ingiriiska muddo dheer ku dhaqnaa bartayna culuumta xiriirka caalamiga iyo maamul wanaaga iyo Dr. Fuad Ahmed Hussein oo shahaadada PhD ga ku diyaariyay maamulka iyo maaliyadda labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi doodiga ma nitaayro joogta deegaanka kala wada ku kulmi doona hadii la raali karo islaayo nabadgelyo
aad buu maasin yasin ciise wardheero dooda gaaban in la socodsiinayo kaasi ahaa idaacaddi galabnimo isii wada jiray la socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Ismaan iyo Zaare Cilan Nuur waa naga inta dhageystayaal tan iyo fiidka nabadgelyo.